Oba příslušné výbory Evropského parlamentu jednomyslně doporučili Věru Jourovou jako místopředsedkyni Evropské komise. Ještě předtím stávající komisařka čelila 3 hodiny otázkám europoslanců. Dodržování principu právního státu je jádrem Evropské unie, které je třeba neústupně a rozhodně hájit všemi dostupnými prostředky, řekla Věra Jourová mimo jiné během svého slyšení. Naším hostem je dnes v Interview Plus místopředsedkyně Evropského parlamentu za hnutí ANO Dita Charanzová. Dobrý den, zdravím vás do Bruselu.
Hezký den z Bruselu.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní místopředsedkyně, viděla jste to včerejší slyšení Věry Jourové a jak se vám zdálo?
Byla jsem tam celou dobu toho slyšení a měla jsem z toho velmi příjemný pocit. Já jsem totiž Věru Jourovou hodnotila, v té době jsem byla vlastně zodpovědná za to její slyšení před 5 lety a je velký rozdíl mezi výkonem, který předvedla před 5 lety a letos.
Německý europoslanec Damian Boselager z Výboru pro ústavní záležitosti ještě před tím slyšením řekl, že musí být zcela jasné, že nebude Věra Jourová přehlížet jakoukoliv kritiku, pokud půjde o respektování vlády práva v České republice. Tak je to podle vás, paní europoslankyně, zcela jasné a zaznívalo to i během toho včerejšího slyšení dostatečně jasně?
Já si myslím, že během toho slyšení rozhodně se neskloňovala Česká republika. To ani nebylo cílem slyšení. Cílem bylo vlastně zjistit, zdali, a to platí pro všechna slyšení, jestli ten kandidát dobře zvládá to portfolio, jestli má nějakou vizi, jestli je dostatečně politicky odolný vůči všem kritickým dotazům, které mohou zaznít. A Věra Jourová tohle všechno dokázala, rozhodně jí pomohlo to, že vlastně v některé oblasti bude pokračovat v tom, co započala během původního mandátu, znala celou řadu europoslanců z výboru a to byla rozhodně, bych řekla, taková přidaná hodnota pro ní během toho slyšení.
Věra Jourová má mít jako místopředsedkyně Evropské komise na starosti dohled nad dodržováním evropských hodnot a transparentnost. Když jste mluvila o té odbornosti a znalosti portfolia, je vlastně všem jasné, co to portfolio obnáší?
Ano, já si myslím, že ona vlastně i během toho slyšení dala najevo její hlavní priority pro to nadcházející období, kde vyzdvihovala nejenom tedy otázku demokracie, transparentnosti, dodržování právního státu, ale i dezinformace, které trápí všechny členské státy a snažila se velmi opatrně našlapovat v tom, jakou si představuje, že v tom bude hrát roli Evropská unie, protože v celé řadě těchto oblastí se bavíme o věcech, které spadají do vlastně pravomocí jednotlivých členských států, takže jakékoliv nějaké, bych řekla, větší zásahy z Bruselu samozřejmě bude tam nevole ze strany členských států. Takže ona v tom svém úvodním slově velmi dobře, abych řekla, velmi šetrně naznačovala, kudy se chce ubírat, že chce nejdřív vést dialog jak s občany, tak s členskými státy a že se chce zamyslet nad tím, jak jako zlepšit především výměnu informací, nastavit nějaké lehké mechanismy spolupráce mezi členskými státy.
Ale pokud bude mít Evropská komise pochybnosti o dodržování právního státu v některých zemích, a viděli jsme to v minulosti hodně na těch sporech, hlavně s Polskem a s Maďarskem, tak bude muset Věra Jourová jako eurokomisařka jít i do v uvozovkách konfliktu s danými členskými státy. Myslíte si, že to může poškodit i pozici České republiky vůči těmto zemím, vůči třeba našim spojencům v rámci V4?
Věra Jourová vlastně z pozice evropské komisařky se stává v podstatě takovou nezávislou osobou, člověkem, který by měl nezávisle, a ona to včera několikrát zdůraznila, v podstatě měřit všem stejně. Máte pravdu v tom, že to, co jsme zažili za posledních 5 let, ta kritika ze strany Evropské komise směřovala především ve vztahu k Maďarsku, k Polsku, to znamená, bude jenom na ní, jakým způsobem navázat že dialog s těmito zeměmi, ona sama řekla, že nechce být druhý pan Timmermans, který měl poměrně, bych řekla, napjaté vztahy s těmito zeměmi. To znamená, je jenom na ní, jakou formu spolupráce s těmito zeměmi zvolí.
Premiér Andrej Babiš často označuje Viktora Orbána, maďarského premiéra, jako svého přítele a mluví o velmi dobrých vztazích Maďarska a České republiky. Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, poté, co bylo oznámeno to portfolio paní Jourové, řekl v našem vysílání, že si paní Jourová bude muset v uvozovkách vybrat mezi Evropskou komisí a mezi českým premiérem a loajalitou mezi českým premiérem a Evropskou komisí. Souhlasíte s tím?
No, tak samozřejmě ve chvíli, kdy bylo známo to portfolio, tak celá řada komentátorů se právě zajímala o tuto vazbu. Já si spíš myslím, že ta jako volba portfolia pro někoho z Vyšegrádu mohla být i záměrná, že možná je tady pokus o to, že my vlastně máme k sobě blíže, budeme schopní si možná lépe ty věci vyříkat. A já si opravdu dovedu představit, že Věra Jourová bude lépe rozumět a argumentům z tohoto regionu, než tomu třeba bylo v případě pana Timmermansa.
Nebude pak na tyto země mírnější?
To si myslím, že nebude, ale jak říkám, je to o dialogu, je to o té formě, jakou formu zvolíte, jak s těmi zeměmi budete jednat. A já doufám, a včera jsem z toho ten pocit měla, že Věra Jourová to chce dělat trošku jinak a doufám, že se naopak bude snažit o to, aby tady nedocházelo k takovému tomu rozdělení Evropy na východ a západ.
Místopředseda Evropského parlamentu, váš kolega Marcel Kolaja z Pirátské strany, řekl, cituji, jako problém vnímáme, že Věra Jourová by měla koordinovat práci komise ve věci dodržování zásad právního státu. Stejně tak může být problematický dohled nad pluralitou médií, kde má Andrej Babiš své jasné obchodní zájmy. Konec citace. Není to tak, že postavení Andreje Babiše a to, že Věra Jourová nominantkou hnutí ANO a české vlády bude vždy na části politické scény vzbuzovat pochybnosti? Není to problém?
Absolutně ne. Já tenhle výrok beru opravdu jako přelévání domácí politiky do Bruselu. Během toho slyšení tam ani ze strany teda upřímně politické frakce, kam Piráti patří, takovéto nějaké pochybení nebo nějaké kritické dotazy, výtky vůbec nezazněly. To znamená, to jsou opravdu tady nějaké vyřizování si účtů z domácí politiky. Uvědomme si, jak ten proces vlastně výběru komisaře vůbec, čím ten komisař prochází. První kolo bylo vlastně zjistit, jestli ten komisař je bezúhonný, jestli není v nějakém střetu zájmu, což vlastně zkoumal výbor pro právní otázky. Tam se vyloučili dva kandidáti, kandidátka z Rumunska, kandidát. Věra Jourová v žádném chvíli se vlastně nespochybňovalo její jméno nebo to, že by nemohla vykonávat toto portfolio a včera během tříhodinového slyšení nepadl ani jeden dotaz třeba na střed zájmů. Chápu, že asi někteří tady opoziční kolegové by si to přáli, ale prostě nebylo to tak.
Jiří Pospíšil, český europoslanec za TOP 09, se ptal paní eurokomisařky Jourové včera během toho slyšení a zmínil, že v lednu 2018 Andrej Babiš konstatoval, že v Česku je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Zeptal se, jak by paní komisařka na podobné výroky reagovala a zda s tím výrokem souhlasí a paní Jourová řekla, že s tím výrokem o možnosti objednat si trestní stíhání nesouhlasí, že tomu nevěří, že věří české justici, že koná nezávisle a nestranně. Vy v tomto případě souhlasíte s premiérem Babišem nebo s eurokomisařkou Jourovou?
To byl dotaz na Věru Jourovou a já si myslím, že ona velmi dobře odpověděla a jenom bych tady řekla, že to byl opravdu jediný dotaz, řekla bych, z české politické scény, který se tady skloňoval včera během toho slyšení.
Vy se přikláníte na stranu koho? Na stranu premiéra nebo na stranu paní Jourové?
Já nemám rozhodně žádné důkazy, abych tvrdila to, že se v Česku dá objednat trestní stíhání a stejně jako Věra Jourová věřím v to, že v Česku funguje nezávislá justice.
Nepoškozuje to také pozici paní eurokomisařky, když premiér dané země mluví o tom, že v jeho zemi je možné objednat si trestní stíhání a paní eurokomisařka bude mít tedy na starost i dodržování zásad právního státu, jak jsme o tom mluvili?
Znovu to opakuju, to jsou prostě titulky, které jsou v českých médiích.
No počkejte, to je výrok českého premiéra.
Ano, ale je to téma, které zajímá vás, české novináře. Včera během těch tří hodin všechny nás tady zajímalo to, jestli Věra Jourová má nějakou politickou vizi, zkušenost, jakým způsobem se vypořádá třeba s komunikací nebo ze spoluprácí s dalšími komisaři, kteří budou mít na starosti otázky třeba právě národního státu a tam se neskoumal nějaký její vztah prostě ke konkrétním politikům, k České republice, tam se prostě zkoumá ten jednotlivec.
Paní Jourová také zmínila, že chce lépe vysvětlovat, o jaké hodnoty Evropa usiluje. Pokud byste měla říci vy, podle vás, o jaké hodnoty má Evropská unie usilovat, co by to bylo?
Pro mě Evropská unie opravdu stojí na základních hodnotách, kterými jsou demokracie, právní stát, lidská práva. A to jsou hodnoty, které všichni sdílíme, ke kterým jsme se všichni přihlásili, kteří jsme chtěli v tomto evropském projektu pokračovat.
Co se snažíte dělat pro to, aby důvěra v evropské instituce a v Evropskou unii jako takovou se v Česku zvyšovala?
My jsme vlastně teď před nedávnem skončili volby do Evropského parlamentu. Pro mě to byla velmi zajímavá zkušenost se bavit s lidmi napříč republikou o tom, jak vnímají Evropskou unii. A mám stále pocit ten, že se nám úplně nedaří dobře vysvětlovat to, co v Bruselu se děje. Určitou váhu samozřejmě z odpovědnosti neseme my politici. Určitou váhu odpovědnosti, ale nesou i vy média. A je asi na tom se zamyslet společně, jakým způsobem ty informace co nejlépe přenášet do České republiky.
A když se teď, pardon, paní europoslankyně, nad tím zamyslíme, tak jaká je vaše odpověď, nebo jaký je váš recept?
Můj recept, tak jak jsem já působila těch posledních 5 let, bylo, že jsem se snažila spolupracovat, ať už ze studenty, pro které jsem organizovala různé i soutěže, snažila jsem je aktivně vlastně zapojit do mé práce, tak to byla i to, že jsem vlastně se snažila navštěvovat jednotlivé regiony České republiky, bavit se s lidmi, ale dostáváte se do toho, že se vlastně setkáváte s lidmi, kteří mají už zájem o to téma. Pro mě ta největší výzva je se bavit s těmi, pro které třeba Evropská unie je pořád něco strašně vzdáleného a vlastně pokud jsou pozváni na nějakou debatu, tak tam možná už a priori nepůjdou.
No a jak na to? Jak řeknou, na ně? Jak na tyto lidi?
Je to náš společný úkol s vámi z médií. Já jsem pracovala ve výboru pro třeba ochranu spotřebitele. Zdálo se mi, že se nám celá řada věcí v této oblasti povedla a ne vždycky se mi třeba povedlo dostat tu informaci i do médií, do tisku, aby lidé věděli, že tady v Bruselu děláme i užitečné věci.
Není problém, paní europoslankyně, v tom, že česká zahraniční politika je v řadě oblastí, ať už ve vztahu k Rusku, k Číně, ale i právě třeba k Evropské unii, je jednoznačná, že něco jiného tvrdí Hrad, něco jiného úřad vlády, něco jiného Černínský palác?
Pro mě zahraniční politiku v České republice vytváří vláda a tam si myslím, že ta pozice, aspoň z mého pohledu, je poměrně jasná.
No ale i když se podíváme na vztah k Evropské unii, tak jiné výroky, jiný tón slyšíme od ministra zahraničí, jiný tón slyšíme od premiéra.
No, tak teď spíš je to o tom, jestli Česká republika vystupuje v Bruselu jednotně a ten pocit já mám. Pokud potom ale každý z těch politiků třeba vnímá ten výsledek nějak jinak, chce ho okomentovat, pan premiér, ano, je často kritický, ale řekl bych, že je zdravě kritický a myslím si, že je správně, že se o těch věcech bavíme na rovinu a že každý z nás může prostě ohodnotit tu situaci podle svého. To, co pro mě je důležité, je, aby Česká republika vystupovala zde v Bruselu jednotně.
Není ale takovým příkladem rozpolcenosti české zahraniční nebo řekněme evropské politiky třeba příklad dvojí kvality potravin, kdy byly názory české vlády a právě většiny českých europoslanců diametrálně odlišné?
V případě dvojí kvality potravin možná jsme se dostali do toho, že třeba ty poslední jednání probíhaly nejvíc tedy mezi Evropským parlamentem a předsednickou zemí, to znamená většina z nás tady v Evropském parlamentu, která tu oblast sledovala, byla vtažená opravdu do každého detailu a pokud jsme viděli na konci, že ten výsledek se opravdu odklonil úplně i od dohody, která byla na poslední chvíli uzavřena, tak se nemůžeme divit, že jsme my, europoslanci, tady vstali a řekli, že tohle prostě českým spotřebitelům neuděláme. Někdo to mohl vnímat jako nějaký kompromis, měli jsme na to x debat, jestli je lepší mít alespoň tohle, já o tom přesvědčená nejsem, já jsem chtěla prostě pro české spotřebitele maximum a to téma se nám vrátilo opět na stůl.
No a jenom se omlouvám, zajímá mě, jak tomu má česká veřejnost nebo i my jako novináři rozumět, když se právě ta stanoviska, ty postoje tak diametrálně liší, když si nemůžeme být jistě tady tím, kdo nejlíp hájí naše zájmy.
Není to o tom, kdo nejlépe hájí zájmy České republiky, je to o tom, jak se interpretoval ten výsledek. Chápu, že třeba paní komisařka měla na to nějaký svůj názor, protože viděla, že je to maximum, co může třeba vyjednat vůči některým velkým státům, ale nesmíte se divit, že v případě europoslanců, kteří tady sedíme za Česko a chceme to nejlepší pro Česko, tak prostě máme potom třeba jiný názor, než měla paní komisařka. No to mi jako nepřijde zarážející.
Není to zarážející, není to potom matoucí právě třeba pro českou veřejnost, když to zjednoduším, jeden názor je úplně napravo, druhý úplně nalevo. Přece Česká republika nemůže být v něčem pro i proti zároveň.
Věra Jourová si myslím, že to potom vysvětlila. Vysvětlila to právě na tom, jak bylo obtížné se dohodnout s některými státy. Bral to jako kompromis, jediný možný průchozí. A my jako europoslanci jsme ale prostě chtěli víc. Chtěli jsme jít dál a nemůžu já říct, že je to kompromis, který můžu žít, protože jsem tady v situaci, kdy já hájím české národní zájmy. Věra Jourová je nezávislá komisařka a
hájí zájmy celé Evropské unie.
Přesně tak.
Ale moc omlouvám, přece nejde jenom o Věru Jourovou, jde i o stanovisko české vlády, která vlastně doporučila českým europoslancům, aby hlasovali úplně jinak, než jak jste hlasovat chtěli vy.
Já nevím, co se z hlediska koordinace v tu chvíli dělo. My, když jsme se potom bavili o tom s panem premiérem, tak bylo jasné, že pan premiér nesouhlasí s tím výsledkem. Snaží se i vlastně na domácí půdě využít maximum toho právního textu, který v tuhle chvíli máme k dispozici a domluvit se i s jednotlivými řetězci, aby ta situace se nějakým způsobem napravila v České republice.
Že
ve finále to nejdůležitější je, aby ta změna byla vidět na pultech.
Když jste, paní europoslankyně, řekla, že část viny nesou i novináři a média za to, jak se referuje Evropské unii, tak když jste sama teď zmínila, že nevíte, jak ta koordinace tohoto postoje vlastně vznikala, tak jak to potom máme vidět my jako veřejnost?
Pane moderátore, já jsem neřekla vina, já jsem řekla, že neseme stejný díl odpovědnosti my politici a vy média na tom, jakým způsobem informujeme o evropských záležitostech v České republice.
A jak máme neřekla. Informovat o českých zájmech v Evropské unii, když ta pozice třeba v tomto konkrétním příkladě je úplně nejednoznačná a nesrozumitelná?
Pro mě je důležité, že o tom informujete. Je celá řada věcí, která se tady v Bruselu děje, která je pozitivní pro české občany, pro české spotřebitele a kde se nedaří vůbec do médií dostat to, co se tady v Bruselu děje. Pro mě to není o tom říkat, jestli jste informovali dobře, špatně. Pro mě je důležité to, aby jsme se o evropských záležitostech bavili. Vidím to i třeba to není žádná výtka vůči vám, rozhlasu. Já si myslím, že zrovna vy v téhle oblasti děláte docela hodně. Je to možná o tom i posílit zastoupení těch jednotlivých médií tady v Bruselu, když vidím, že jednotlivé státy třeba mají pravidelné programy v televizích, kde mají takové okénka, informují o tom, co se vlastně v Bruselu děje na konkrétních případech, tak to je podle mě ta cesta.
No a máte, paní europoslankyně, pocit, že média zatajila nějakou jednu konkrétní pozitivní věc, která se schválila třeba v Evropském parlamentu, když zůstaneme u vašeho orgánu?
Já se nechci. Jako můj názor je opravdu ten, že bychom měli o evropských věcech informovat víc a měli by se možná více vysvětlovat, co se tady v Bruselu děje. Tohle je moje zkušenost i během té kampaně, kterou jsme prošli, že pro celou řadu lidí je Brusel stále něco vzdáleného, nerozumí tomu, ale říkám, já beru na sebe jako politik svůj díl zodpovědnosti a doufám, když se spojí síly s vámi z médií, takže možná za 5 let budeme mít ještě třeba vyšší účast a větší zájem o evropské záležitosti.
Místo předsedkyně Evropského parlamentu za hnutí ANO Dita Charanzová je z Bruselu naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní místopředsedkyně, my už jsme to trochu narazili, nebo vy jste to zmínila, že během toho slyšení v Evropském parlamentu dva zmíňovaní a navrhovaní eurokomisaři měli problémy. Polský kandidát a francouzská kandidátka budou muset znovu na slyšení, na ta dodatečná slyšení, a že vlastně k těm slyšením ani nebyli připuštěni maďarský kandidát a rumunská kandidátka. Vlády těchto zemí budou muset nabídnout nové kandidáty Ursule von der Leyenové. To je poměrně netypické, že tolik kandidátů neprochází nebo má problémy oproti těm minulým letům. Čím to podle vás je?
Za prvé, my jsme změnili se tady pravidla hry. Poprvé vlastně funguje tady takový ten mezistupeň, první krok, kdy výbor pro právní otázky zkoumá bezúhonnost těch kandidátů a vlastně musí vydat závěrečné stanovisko, že doporučuje tyto kandidáty k tomu slyšení v těch věcně příslušných výborech. To jsme v minulosti nebyli a v tomhle vlastně prvním kole nám vypadli ti dva kandidáti za Maďarsko a za Rumunsko. A je pravda, že parlament v tuhle chvíli se opravdu snaží velmi pečlivě posoudit kvalitu odpovědí těch jednotlivých kandidátů. Já chápu, že to není vždycky úplně jednoduché, pokud
a
máte kandidáta.
Moc se omlouvám, řekla byste tedy, že se stížila ta kritéria pro výběr eurokomisařů, anebo že státy navrhují horší nebo řekněme kontroverznější kandidáty?
Určitě my jsme zpřísnili systém výběr, systém vlastně posuzování jednotlivých kandidátů. A je to i opravdu signál, že chceme, aby nám vlády vysílaly opravdu, bych řekla, ty nejlepší odborníky. Já jsem vždycky byla zastáncem toho, že bychom tady měli mít opravdu výkvět politiky jednotlivých států, protože když tady dostanete opravdu odborníka na danou oblast, který navíc třeba má zkušenosti z toho mezinárodního evropského prostředí, což třeba případ Věry Jourové, která už tady působila, případ Marie Gabriel, Margaret Vestager a dalších kandidátů, kteří předtím fungovali v domácí politice, mají evropskou zkušenost, tak tohle nám pomůže. My vlastně potřebujeme, aby jsme tady ve finále měli evropské ministry, kteří můžou od prvního dne začít pracovat, mají rozhled, mají zkušenosti.
A je současná Evropská komise v té navrhované podobě tím výkvětem národních států?
Tak některé pochyby, které vy už jste zmínil, tady jsou. V případě některých kandidátů možná jde o to, že to portfolio, které jim bylo přiděleno, jim třeba úplně nesedí, nedokázali se v tak krátké době v té agendě zorientovat.
Vy máte taky jenom pochyby u těch zmíněných 4 kandidátů nebo ještě u některých jiných?
Já mám osobně na starosti hodnotím, nebo za naší frakci jsem koordinátorem pro slyšení Sylvie Goulard, francouzské kandidátky, kde si myslím, že spíš jsme svědkem nějaké politické hry, protože Sylvie Goulard znám velmi dobře i z předchozího působení zde v Evropském parlamentu. Ona je velmi kvalitní kandidát, ale tady spíš se do hry dostala vlastně její minulost, jakže během vlastně svého mandátu pracovala pro americký think tank, přivydělávala si, byť to tedy legální, deklarovala to, tak některým kolegům to vadí vlastně.
Nutno podotknout, že to vyšetřoval paralelně OLAF i národní úřady.
Ne, to nebylo, to byl ten, ona má dva případy, jeden je to, že paralelně pracovala a druhý byl problém asistentů, kdy Evropský parlament došel k závěru, že k žádnému pochybení nedošlo, ale paralelně vlastně probíhá nějaký přezkum právní řízení ve Francii, kdy ona není ani vlastně tou dotyčnou osobou, která je vyšetřována, ale tím, že byla vlastně součástí politické frakce, politické strany, která je předmětem vyšetřování, tak je to.
Snaží se paní europoslankyně Evropský parlament i těmi přísnějšími kritérii více zasahovat do toho, jak bude vypadat příští Evropská komise?
Ano, objektivně si musím říct, že můj pocit tady je, že tento Evropský parlament chce více zasahovat nejenom do toho, kdo co bude dělat v Evropské komisi, ale vlastně dát jasně najevo, jaké priority tento Evropský parlament má a jak si představuje, že Evropská komise vlastně bude tyto priority naplňovat.
Během toho včerejšího slyšení Věry Jourové zazněla také otázka na možnost iniciativy navrhovat legislativu pro Evropské Evropský parlament. Paní Jourová to podpořila. To předpokládám, že vítáte, že každá další pravomoc pro Evropský parlament je pro vás dobrou zprávou.
Ano, jsem ráda, že parlament, který je vlastně jedinou tady přímo volenou institucí, bude mít tu možnost. Já v tom minulém období se mi třeba podařilo, byť jsme tuhle iniciativu vlastně neměli, prosadit třeba snížení volání. Přišlo to ze strany vlastně Evropského parlamentu, byť to komise nenavrhovala, která to měla navrhnout. Takže ty možnosti, jak se k tomu dostat, tady byly, ale byly velmi obtížné. Takže já
tak
jenom
to by
budu
se
ráda,
posílili pravomoci Evropského parlamentu.
Tak já budu jenom ráda, když ty pravomoce posíleny budou, akorát asi musíme potom nastavit dobře ty kritéria, jako aby jsme měli velmi silnou většinu, která bude třeba hlasovat pro takovou jakoby legislativní iniciativu.
Může to zvýšit právě třeba důvěryhodnost Evropského parlamentu a důvěru v Unii jako takovou?
Myslím si, že je to krok správným směrem, jestli to povede k tomu, že lidé ze dne na den změní svůj pohled na fungování Evropské unie, toho bych byla asi daleka to takto říct, ale myslím si, že je to krok, který může pomoci k tomu, že pokud i občané, kteří se na nás kolikrát obrací, mě přímo mají celou řadu problémů a chtějí, aby jsme třeba legislativně to ošetřili a moje odpověď až doposud byla, že já legislativní návrh na stůl dát nemůžu, tak možná to bude i ta cesta, jak budeme moct přímo jako být v užším kontaktu s občany.
Nepomohli by té vyšší důvěře třeba i zrušení sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, což stojí nemalé peníze, energii, cestování?
Evropský parlament je tou institucí, která pravidelně hlasuje pro to, aby jsme měli jedno sídlo Evropského parlamentu, přesně z těch důvodů, které vy jste zmínil. Bohužel ten míček není na naší straně. Toto vlastně musí rozhodnout premiéři a prezidenti jednotlivých států, musí to rozhodnout jednomyslně.
Francie se brání.
Takže buď to se najde nějaký obchod s Francií, ale doufám, že i v rámci té debaty, která tady vlastně startuje teďkon o budoucnosti Evropské unie, toto téma bude na stole.
Říká místopředsedkyně Evropského parlamentu za hnutí ANO Dita Charanzová. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.